Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri Ramush Haradinaj pret nga presidenti të marrë vendim për drejtorin e AKI-së. Në Maqedoni vazhdon publikimi teksteve me përmbajtje fyese ndaj shqiptarve. Liderët e Turqisë, Rusisë dhe Iranit do të bisedojnë sot për Sirinë. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua ka plagosur tre persona në zyrët qendrore të kompanisë YouTube në Kaliforni dhe më pas ka vrarë veten, ka thënë policia amerikane. Zyrtarët shëndetësor kanë thënë se një burrë dhe dy gra janë në gjendje kritike pas të shtënave në San Bruno, në afërsi të San Franciscos më 3 prill. Policia ka identifikuar sulmuesën e dyshuar si Nasim Akmat nga San Diego dhe ka thënë se janë duke jetuar për motive të sulmit. Disa media kanë raportuar se sulmuesja e dyshuar është me prejardhje iraniane, Ismail Adkam, babai i të dyshuarës, i ka thënë medjave lokale se vajza e tij urrente YouTube-in, pasi kompania nuk i kishte paguar asaj për videot që kishte postuar në këtë platformë. YouTube ka mbyllur llogarinë sulmueses pas incidentit në San Bruno. Presidenti i SBA-s Donald Trump dëshiron që shumë shpejt të marrë vendim nëse do të tërheqë trupat amerikane nga Siria, tani kur ata pothuajse kanë kryer misionin e tyre primar për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Presidenti Trump ka thënë se shtetet baltike janë partner të SBA-s në koalicionin kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri dhe ka shtuar se ne nuk do të ndalemi derisa ky grup të largohet. SBA ka dërguar rreth 2000 trupa në Siri përfshirë edhe forcat për operacione speciale, të cilët këshillojnë dhe ndihmoj forcat demokratike siriane për të rimarë teritorin nga grupi militant Shteti Islamik. Presidentët e Iranit, Turqisë dhe Rusisë do takohen sot në Ankara për të diskutuar për të ardhmen e Sirisë dhe mënyrat se si të rrisin ndikimin e shteteve të tyre në këtë vend. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të mirëpres homologun e tij rus Vladimir Putin dhe atë iranian Hasan Rohani. Ky është samiti i dytë ripalësh në 6 muajt e fundit. Të treja shtetet janë të përfshira thellësisht në luftën në Siri. Rusia dhe Irani mbështetin presidentin Bashar al-Assad, ndërka Turqia mbështet grupet rebele. Turqia dhe Irani kanë sponsorizuar një sër negociatash të paqesh për konfliktin në Siri që mbahen në Astana të Kazakistanit. Lufta në Siri ka nisur më 2011, që atëherë vlerësohet se janë vrarë mbi 340.000 persona, ndërkaq miliona të tjerë janë zhvendosur. Facebook ka njoftuar se ka fshirë 10 faqe ruse që në Shtetet e Bashkuara janë paditur për aktivitet politik, me qëllim që të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale amerikane më 2016. Facebook ka njoftuar se ka fshirë 70 llogari, 138 faqe dhe 65 llogari në Instagram, duke shtuar se 95% e tyre ishin në gjuhën ruse. Thuhet se llogarit dhe faqet e fshira kishin 1 milion ndjekës në Facebook dhe 500.000 në Instagram. Ndjekësit e këtyre faqeve kryesisht ishin nga Rusia, Ukraina dhe shtetet të tjera të afërta, si Azerbajxhani dhe Uzbekistani. Në faqet e fshira nga Facebook, kryesisht diskutoi për çështjet politike lokale dhe ndërkombëtare dhe promovoi kultura ruse dhe turizmi, ka njoftuar Facebook. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e tij për shkarkimin nga detyrat të drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi, mirëpo vendimi bëhet i plotfuqishëm kur edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të marr po të njëjtin vendim. Largimi nga detyra e ministrit të punëve të brendshme Flamur Sefaj dhe shefit të AKI-së rezulton pas dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vendimi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për lirim nga detyra e shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi nuk bëti plotfuqishëm pa një miratim të presidentit Hashim Thaçi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka përsëritur se pas vendimit të tij, tani shkarkimi i Gashit nga posti shefit të AKI-së do të ndodhë pasi që vendimin ta marrë edhe presidenti i shtetit.
Rezultati i prishjes kësaj marrëdhënie ndërkombëtare ka pasur shkresa ime, vendimim për lirim nga përgjegjësitë për të dy, i pari është kompetencë vetëm e imja, ministri i punëve të mbrojtshme, edhe ishim në qeveri ku ai ka qenë antar dhe falenderova për angazhimin e tij. I dyti është proces i përbashkët i lirimit, gjysa e punës është kryer, totun e kam liruar, edhe një gjysë mbetet. Presidenti ka procedurat e veta.
Ndërkaq në lidhje me largimin nga detyrat të ministrit të punëve të brendshme Flamur Sefaj, kryeministri Haradinaj tha se kjo ka ndodhur për shkak se arrestimi dhe më pas deportimi 6 shtetasëve turqin nga Kosova për në Turqi kishte prishur marrëdhënit institucionale në mes kryeministrit me ministrin e punëve të brendshme dhe drejtorit e Agjencisë Kosovës për inteligjencë. Këto komente kryeministri Haradinaj ka bërë pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Me 28 mars, policia Kosovës ka arrestuar dhe me pas ka deportuar 6 shtetasë turq të shkollës Mehmet Akefi nga Kosova. Familjet e të cilëve vazhdojnë të jetojnë dhe punojnë në Kosovë, por që kanë kërkuar garancinë nga institucionet e Kosovës. Për këtë operacion dëbimi kanë reaguar presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit, duke thënë se nuk kanë pasur informacione. Ndërkohë kanë kërkuar sqarime shtesë për defektet në funksionimin e institucioneve në ndërlidhje me këtë rast. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Greg Delavi ka thënë se transparenca dhe përkushtimin ndaj proceseve të duara, si dhe sundimi ligjit, janë jetike. Aksioni ka nxitur reagimin nga më të ndryshmet, posaçërisht nga organizatat për të drejtat e njeriut, të cilët kanë dënuar veprimin e institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tekstet me përmbajtje ofenduese po ndikojnë në nxitjen e tensioneve ndërretnike në Maqedoni. Njësit e këtyre çështjeve në Shkup po kërkojnë që institucionet të ndërmarin masa në mënyrë që tekstet me përmbajtje të tilla të kontrollohen para se të botohen, ashtu që të shmangin ofendimet në përtekste. Nga Shkupi raporton Zrieta Hajroja Hjaga.
Bartja e përgjegjësis nga ana e drejtuesve të institucioneve të shtetit në rast të fyerjeve mbi baza etnike dhe fetare është halka më e rëndësishme e funksionimit të shtetit multietnik, siç është Maqedonia, thon intelektualët shqiptar. Këto reagime vijnë pasi së fundmi ka dalë nga shtypi libri i poetit e ri, mbështetur nga Agjencia për Rini dhe Sport, ku dy poezi kanë përmbajtje ofenduese. Avzim Mustafa, kryetari i Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirë, thot se botimet me përmbajtje fyese mbi baza etnike nxisin tensione. Pikërish për këtë arsye, thekson ai, nuk duhet të mbetemi vetëm në dënimin e këtyre dukurive, por, si që thot ai, institucionet duhet të veprojnë.
Unë mendoj nëse nuk kërkohet përgjegjësi nga ato të cilët shprehen me gjuhën e urrëties, dhe ajo kalon ashtu vetëm deklarata, nuk do të ketë efekt.
Pas publikimit të librit me përmbajtje fyese, madje me mbi 5000 kopje, drejtoria e agjencisë Darko Kaevski ka kërkuar falje opinionit, duke theksuar se ndjen përgjegjësi morale dhe profesionale. Megjithatë, ka shtuar se nuk do të jap dorëheqje nga posti që mban për shkak të skandalit. Ai ngushëllohet me faktin se do të nis hetimet për të gjetur fajtorin. Edhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka dalë në mbrojtje të drejtorit të agjencisë për rini dhe sport Darko Kaevski, duke thënë se ai është kuadër profesional dhe se përmbajtja e këtyre vjershave ofenduese nuk arsyeton dot dorëheqjen e tij. Përderisa të gjitha partitë politike shqiptare në opozit kanë kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të drejtorit të agjencisë, si dhe të merren masa për të dënuar të gjithë ata që janë përfshirë në këtë projekt. Azam Dauti, botues, thotë se duhet gjetur mekanizma për kontrollimin e botimeve me përmbajtje fyese para se ata të botohen, veçanërisht kur kemi të bëjmë me financimin e librave nga arka e shtetit, me që bashkëfajtor, krehas autorve, bëhet dhe vetë shteti. Dauti thot se gjatë botimit bëhen më shumë shkelje të procedurave dhe kjo bën që në sipërfaqe të dalin anomali të këtilla që rënojnë bashkëjetesën.
Drejtori i tashëm i Agjencisë për Rini dhe Sport mohon që të ketë qenë redaktori i këtij libri, sa edhe anomalia tjetër që njëri nga autorët mohon që tjetë autori vargjëve të asaj poezie kontestuese që fyen shqiptarët, që do të thotë që këtu mungojnë strukturat elementare për botimin e një libri. Që do të thotë, libri kur i dorëzohet botuesit, botuesi e ka për obligim në të jetë së paku një apo dy recenzentëve, në këtë rast poetëve të dëshmuar që të rishikojnë a ka vlerë apo nuk ka dhe të propozojnë tek botuesit.
Nga ana tjetër, Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë, thotë se edukimi në frymën tolerante fillon nga familja, megjithse shton ai janë institucionet ata që kanë rolin kryesor në kultivimin të tolerancës dhe respektit të ndërsjellë, qoftë në aspektin etnik apo atë fetar.
Barra më e rëndë mbetet institucioneve edukative arsimore, ku ato duhet në përmjet të teksteve, në përmjet të ligjëratave dhe në përmjet të punëtorimit të ndryshme të organizojnë të cilët të afrohen komunitetit, kur ato të njihen njëri me tjetrin, besoj se kjo gjuhë do të flaket.
Do theksuar se tani më autoritetet e dikasterit arsimit kanë paralajmëruar se do të largojnë nga përdorimi më shumë tekste shkollore që janë në duar të nxënësve me përmbajtje fyese. Megjithse kjo gjë akoma s'është bër, siç është thënë për shkak të mungesës së mjeteve financiare, do të veprohet në disa etapa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin pret që të sqarohet gjithçka lidhur me elmimin e ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury në Britani. Ai sërish ka hedhur poshtë akuzat se Moska qëndron mbrapa këtij sulmi, ndërkohë një zyrtar britanik ka thënë se ende nuk është gjetur burimi i saktë i agjentit që është përdorur për të helmuar Skripalet. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se shpreson se takimi me organizatën botërore për armët kimike do të ndihmojë në shtendosjen e tensioneve diplomatike lidhur me elmimin e ish spionit rus në Britani. Britania e fajson Rusin se ka përdorur agent nervor për të helmuar Sergei dhe Julia Skripal, por Putin ka pyetur se si Londra dhe aleatet e saj kanë dënuar kaq shpejt Rusin. Këto komente Putin i bëri vetëm pak kohë pasi një zyrtar britanik ka thënë se burimi sakt i helmit ende nuk është përcaktuar. Shefi ekzekutiv i laboratorit britanik në Portland Down, Gary Aitkenhead, gjatë një interviste për Sky News, ka thënë se shkencëtarët nuk kanë mundur të verifikojnë burimin e sakt të agentit Novichok, por ka shtuar se një sulm me një armë kaq toksike ka gjasa të bëhet përmes kapaciteteve shtetërore.
We have not verified the precise source.
Ne nuk e kemi vërtetuar burimin e sakt, por kemi arritur që qeveristi ofrojmë informacione shkencore, të cilët më pas kanë përdorur një numër të burimeve për të ardhur në përfundime që ka ardhur, ka thënë ai. Putin, duke folur në një konferencë për media në Ankara pas takimit me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se deklaratat e zyrtarit britanik shfaqin nevojën për një hetim ndërkombëtar për helmimin ndaj Skripaleve. Rusia ka kërkuar që sot të zhvillojë një takim me Këshillin Ekzekutiv të organizatës për ndalimin e armëve kimike që të diskutoj për këtë rast. Ne duam që kjo ngjarje të hetuohet, dëshirojmë që të jemi pjesë e atij hetimi dhe ne presim që të marrim materiale të rëndësishme, pasi në këtë ngjarje janë të përfshirë qytetarët e Federatës Ruse, ka thënë Putin. Putin ka treguar se pret që gjatë këtij takimi çdo gjë të sqarohet. Presidenti rus në vazhdimsi ka thënë se agenti nervor mund të jetë prodhuar nga 20 shtete të ndryshme, duke përdorur materialet që mund të gjenden në treg të hapur. Putin ka shtuar se zyrtari britanik ka ofruar dëshmi se akuzat e Britanisë për përfshirjen e Rusisë në helmim janë të pabaza. Ndërkaq zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë pas deklaratave të Aitkenhead se Britania duhet të kërkojë falje për siç ka thënë ai akuzat të çmendura, që sipas tij nuk kanë asnjë bazë. Aitkenhead i ka thënë Sky News se Londra beson se ka shumë gjasa që Rusia qëndron prapa sulmit me agent nervor dhe se laboratori i tij ka ardhur në përfundim se agentin nervor Novichok është përdorur në këtë sulm. Sipas tij, ky agent nervor është prodhuar në Rusi gjatë luftës së ftohtë. Sergei Skripal vazhdon të jetë në gjendje kritike pas ekspozimit ndaj agentit nervor, ndërkaq shëndeti i vajzës së tij Julia është duke u përmirësuar.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni shëndror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.